Vidēji 70 bērnu diennaktī ir vērsušies pēc palīdzības bērnu slimnīcā ar dažādām traumām, no kuriem kādi 12-13 bērni ir arī stacionēti slimnīcā, jo viņi...
Romēna Namniece no bērnu slimnīcas stāsta, ka iestājoties siltam laikam, traumu skaits aug.
Kāda ir trauma veida, tad braukšana riteni, kā arī šūpolis, pakrišana rotaļu laukumos, kā arī jau ir pirmie batutu upuri, ja mēs tā varam teikt, jo arī šajās lieldienu brīvdienās kāds bērns ir guvis traumu, lēkājot pa batutu.
Tā komplicētu kājas lūzumu guva 4-gadīga meitene ziņo ātrajā palīdzībā. Mediķi raizējas, ka arvien vairāk bērnu traumējušiem izklaides rīkiem. Piemēram, pērn viena mēneša laikā bērnu slimnīcā vērsās 45 cietuši bērni, biežāk tiekot savainots kājas, rokas un mugura, stāsta Namniece.
Tādēļ atkārtot gribam aicināt, ka, ja nepieciešams ir pagalmā uzstādīt batutu, tad ir jāievēro tomēr tas, ka uz batutu drīkst laikā tikai viens bērns, kā arī noteikti ir jābūt norobežojušam sietam apkārt batutam, lai bērni laikā jo tad nekristu un negūtu šīs smagās traumas.
Lieldienu brīvdienas līdz šim pavadīts diezgan mierīgi, bez smagām traumām, tomēr ģimenēm arvien vairāk atpūšoties ārpus mājas, jāceras par riskiem. Piemēram, šajās lieldienās ātrā palīdzība sauktu pie šogad iespējams pirmā bērna, kurš iedzēris degmaisījumu, stāsta Ilze Bukša no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Tāpat arī aizvīt tā diennaktī lieldienās bija viens gadījums mums Rīgā, kad gads un 6 mēnešu vecs bērniņš bija piekļuvis atvērtā jau degmaisījuma pudelē, un tātad iedzēris šo te degmaisījumu. Jāsaka tā, ka šādi negadījumi var beigties arī ļoti, ļoti bēdīgi, jo ar uguns, kuru aizdedzināmais degmaisījums, ir ļoti kodīga asa viela, kas var izraisīt gan smagu saindēšanos bērniem, gan arī ķīmiskus mutes barības vada un gļotādu apdagumus, kur tiešām jau arī slimnīca apsam vēlāk mediķiem nāks cīnīties par bērniņu dzīvībām.
Statistika ir skarba. Šogad aptuveni mēnešu laikā piemājas dīķos noslīkuši 3 mazi bērni vecumā līdz 4 gadiem. Tik daudz bojā gājuši bērni tik īsā laikā. Citus gadus nav bijis satraucis mediķi. Vēl dažos gadījumos bērns izdevies glābt, un tā kādai ģimenei palaimējās arī lieldienās, turpina Ilze Bukša.
Pierīgā bija piemājas dīķītīs līdzis gads un 10 mēnešu vecs bērniņš, un kāda brītiņa ir bijis spēns vīzem ūdens, pieaugušie to pamanot, izvilkuši bērniņu no ūdens un arī snieguši pirmo palīdzību. Kad mediķi ieradušies, bērniņš ir bijis gan pie samaņas, gan elpojas jau, taču bija, protams, redzama šī situācija pēc slīkšanas. Un bērniņš tika slimnīcā nogādāts gan ar stāvoklu pēc slīkšanas, gan arī ar ķermeņa atdzišanu jau.
Bukša arī pieļauj, ka pie jūras vai ezera bērns ir vairāk pieskatīts nekā pie piemājas dīķa, jo savās mājās vecāki ir vairāk aizņemti ar ikdienas darbiem.
Diemžēl piemājas dīķiem ir gan stāvi krasti dažkārt, gan šīs te gultnes ir tādas, uz kurām stabili bērns nevar nemaz nostāties, ir dziļi šie te piemājas dīķīši, un tā nelaime, diemžēl tiešām notiek, kā rāda pieredze, notiek burtiski minūšu laikā, jo vecāki vai vecvecāki ir aizņemti savos mājas darbos.
Tāpat arī ātrās palīdzības mediķi aicina cilvēkus piemājas teritorijā norobežot ūdens tilpes, arī grāvjus, lai mazi bērni nevarētu tiem piekļūt. Laura Dzērve, Latvijas Radio.